Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Zuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau. Euskal Herri guztia korrika dabil egunotan, euskararen lekukoa eskutan hartuta, ekitaldi soziokultural erraldoia dugu korrika, baina kirol ekitaldi handi bat ere bada. Saio honetan ordea kirol lehiakorrari erreparatzen diogu eta halaxe egingo dugu gaur ere astelenero bezala. Asteko, Osasunak Real Madriden aurka jasotako astinduaz hitz egingo dugu. Gorritxoek ezer gutxi egin al izan zuten ligako liderraren kontra. Ausart eta borondatetsu aritu ziren, baina baita auskorregi eta bigunegi ere. Azkenean, 2-4 gutxi egon zen ospatzeko sadarren. Tasoaren aldiz, 4-1 gailendu zen nesken taldea Madril beren kontra. Dagoneko 4 garaipen daramate jarraian eta oraintxe 4garrenak dira bigarren mailako sailkapenean. Osasun etxetik biltokira joko dugu gero, bertan Tropela elkarteko egoitz Lizasori egingo diogu elkarrizketa. Euskera eta informatika elkarte bat da Tropela eta bi alor horiek ziklismoaren bidez uztartzen ditu. Nola, bada besteak beste nazioarteko proba nagusiekin kiniela formatuko lehiaketak eginez. 2005 hasi zen Tropela pedalei eragiten eta dagoeneko 20 demoraldi daramatza ekinean. Elkartearen ibilbideaz galdetuko diogu Lizasori eta bidena bar ea pistaren bat ematen digun aurtengo kiniletarako. Eta bukatzeko kiroldegira joango gara. Batik bat eskupilotari erreparatuko diogu gaur, oso itzordu garrantzitsuak izan baititugu asteburu honetan. Alde batetik, emakume Master Cup torneoko finala jokatu da, eta txapela Olatz Arrizabalagak eta Itxaso Erasunek jantzi dute. Gizonezkoen binakakoan berriz, Altuna eta Martija finalean izango dira, Artola eta Imazi, 22 eta 9 irabazi ostean. Peio Etxeberria eta Zabaleta izango dituzte aurkari, martxoaren 31 Nafarro Arenan jokatuko den partidan dian. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat balin badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-9-8-9-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasuna jipoi hartuta, etorri zaigu gaurki Osasun etxera, Real Madrid izan zuen aurkari ligako 29. jardunaldian eta diagnostikoa ezta bat ere ona. Gainezka eginda ibili zen defentsan eta azkenean gainetik igarau zitzaizkion zuriak, gori eta gorri egon ziren sadarreko armaiak, baina alferrik izan zen. Partidaren laburpen eginaz esango dugu hasiera guztiz zoroa izan zuela. Viniciusek 4. minutuan egin zuen gola, baina berehala iritsi zen Osasunaren erantzuna Budimirren hanketatik. 3 minutu geroago iritsi zen gorritxoen banako gol hori. Gero estutzen jarraitu zuen Real Madridek eta Carvajalek 18. minutuan berriz ere aurretik jarri zuen Carlo Ancelottiren taldea. Atxedenera 1-2 iritsi zen partida eta kontua da belauniko utzi zuela Braimen golak Osasuna 61. minutuan eta gorritxoak ziplo erori ziren lurrera Viniciusek 1-4 egin ostean. Iker Muñozek markagailua apaindu zuen luzapenean partidaren ondarrean, baina tira, jada partida guztiz erabakita zegoen eta azkenean emaitza 2 Eta lau, honela deskribatu zuen partida, Jagoba Arrasatek.
Garrixe, ilusio ondizio gongon gurko partio nipinitxe eta, bueno, ez dago partio nahi batez behar defensiboki oso talde biguna izan gau uskorra, uste denik, eta bueno, aziratik ikusi da, ez, eureke, bueno, aukera egin dozko zela, golak, eta bueno, lako aurkari baten kontra restasunak emoten duzunen, ba, ezin esku da, ez emaitzan bat lortzi.
Azken bi partidak Girona eta Real Madridin aurka jokatu dituzte Nafarrek, eta Arrasateren hitzetan, errealitatearen kontra egin dute talka.
Gure realitatea da, ez? Azkenengo bi partidutan aurkarixek geixen dozku, partidu diferentik zendi, baina geixen dozku, eta bueno, momentu honetan ez gak ertu golako taldiei ba, puntuk kentzeko, ez? Eta bueno, oinen bidogune da hobetu, rekuperau bai, eta azkenengo txampa honetarako prestatu eta aldanik eta puntu geixen eta.
Bada hortxe Arrasatek prentxaurrean egindako hausnarketak, arekin ados ote daude gure espezialistak, ben? Ba, galdetu egingo diegu, alde batetik, Ane Martiarena, Arratsaldeon, Ane?
Arratsaldeon.
Batzatoz, Jagoba Arrasateren, bueno, iritzi eta ausnarketekin?
Bai, bueno, nik uste dut, errealitatera kolpe bat bai izan zela, alaren ikuste dut, lehenagotik ere, denek badakigu, ba, momentu hontan Madrid eta Girona bertze liga baten jokatzen dutela, erran nahi dut, emaitzaz aparte uste dut, argi genuela denek, ez, bi aste buru hauek oso gogorreak izan martzirela, ba, hor, punturen bate lortzeko, egia da, ba, sentsazio izan da, agian, ez dugula, ez digula oso zai jarri, ez, talei, naiz eta gero punturik ez lortu, sentsazio izan da, errexegi min egin digutela, ez. Baina, bueno, ba, atzendu behar, gainera urrengo aste buruan deskansatzeko tarte izanen dute, eta gero, ja, ba, urrengo partide begire uste dutela, parona eta gero hor dugu gure liga, ez.
Osasun etxeko beste espezialista, mediku jantzia jantzita, Oiartzumarraga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Beno, zuk ze diagnostiko egingo zeniguke, ba, esango nuke, bueno, denok antzeko, ba, bueno, ausnarketak egin ditugula, ez, partidaren ostean, batez ere, defentsan galduzuela partida Osasunak.
Bai, guzti, zala da, Osasunak defentsan dituen gabezia guztiak berriro geratu ziren agerian, ez, bazirudien mamu horiek dagoeneko usatu genituela, baina berriro agertu dira, ba, sendotasun falta hori, akats individual larri horiek, nolabait area defendatzeko ezintasun hori eta horrela oso zaila da Real Madrid bezalako aurkari bati aurre egitea, Real Madrid eta lehen mailako talde gehienen aurka, ez? Jagoaren planteamendua egia da, ba, presio aurrerakoi hori egitea izan zela, presio itogarri hori, baina gero Real Madrideko nolabait aurrelarien mugikortasun horiek sekulasko sarraskia eragintzuela Osasunaren atzeko lerro horretan.
Planaren ardatza garbi zegoen, oinarria zen defentsan sendo aritzea, golik ez jasotzea edo, bueno, golak jasotzekotan, ba, berandu jasotzea, partida luzatzea, eta, bueno, ba, Real Madridi bide horretatik zalantzak eragitea, eta kontua da, Ane, plan horrek hasi orduko egin zuela estanda.
Bai, bueno, Madrid bezalako talde baten aurka, bueno, nik uste dut Osasunari ez zitzaiola interesatzen, ba, hori, ez, gol asko jasotzea edo gerra hortan sartzea, ez, bakigu azkenean, bueno, ba, Osasunak momentu batean min iten aldu, ba, lehenbiziko golan bezala, ez adibidez korner baten bitartez, baina argi dago edo, bueno, denek badaki ginun, ba, Madriden kontra gol asko sartzea zai izango zela. Orduan, zerbait ere positiboa lortu nahi baizu lehenbiziko gauze da, ba, zure atea ongi iztea, eta gero, ba, hasi bezain laster, ez, zolako akats haundi egitea eta jakinte gainera intzinen duzu Real Madrid bat, eta horiek ez dutela inoiz faiatzen, ba, azkeneko metroetan, bueno, pues uste dut jagoan planak ja, bueno, gaizke hasi zirela, edo, bueno, ez uste zen bezala, ez? Eta gero horrek, ba, dena markatu zuela orokorrean, batez ere hori, ez? Intziren akats tontoak larrutik ordaindu zirela.
Asko, bueno, hitz egin da lehen gol horretaz, azkenean hortxe hasi baitzen partida desorekatzen, eta hor argazkian garbi dago Alejandro Catena agertu zela, beste behin esan beharko dugu, tamales, ez da denboraldi erreza izaten ari atzelari gorritxorentzat, sadarren larun bat honetan txistu hotxa ere entzun zen, Catenaren kontra, oier, beno, irudi, ba, ez dakit, tamalgarri esango genuke, ze ez du merezi, ez, Catenak naiz eta ez den denboraldi ona egiten ari, bueno, beti da gogorra, ez, gorritxo bati alako txistuak, bueno, ba, bideratzea.
Bai, eta ez da inolaz ere ohikoena, ez, zaharren txistu hori entzutea. Egia da, Catena ez da biela fin, denboraldi osoan zehar, ez, soilik neurketa honetan eta lehen golean sekulako akatsa egiten du, eta hirugarrenean ere esaterako duelua bera galtzen du, ez? Eta ba, espreski bere gaitasun nagusiena hori bera izan beharko litzateke. Ez dabil fin, egia da fitxatu genuen Catena hori ez dabilera bere maila erakusten, baina baina Errando eta Une Garcia ere ez ziren finegi ibili, hortaz nik uste errua orain individualki zentratzea zentzugabekeria dela, izan ere kolektiboki Osasunak ez zuen maila ona eman.
Eta gainera ere, bueno, ez dakit noizbait aipatu dudan, baina gogoratu behar da, ez? Aridanek adibidez, lehenengo denboraldian Osasunaren elastikorekin zenbat sufritu zuen, zenbat akatxe egin zituen, bera ere, beno, bazetorren alako kartelarekin, ez? Gauzak ondo egin zituen iraganean Osasunara iritsi aurretik, eta bueno, ematen zuen Osasunako atzeko lerroari asko emango ziola iritsi berritan, eta lehenengo denboraldia Aridanerentzat oso zaila izan zen, baina beno, azkenean alako jokalariekin pazientzia eduki behar da, iritsi berri batzuk, ba bueno, heldu berritan egokitu egiten dira, baina beste jokalari batzuek denbora behar dute, eta beno, katenarekin ere pazientzia eduki beharko dugu ez dane.
Bai, nik uste dute antzeko zerbait badutela, ez? Gainera nik uste dut Aridanen lehenbiziko denbora jokoz gaine, bueno, etzen alako finibili, horrezken nik uste dute berak katenaren presio ere sufritu zuela, ez? Askotan Aridan egualoi hartzen zuen alako zurrumurru bat sortzen zen sadarren, eta ala da horrek ez dazu lasaitasuna ematen jokalari bati, baina gero egia da, bueno, denboraldiek pastola arrasongi jokatu zuela, eta gainera aurten faltan botatzen zaiola, ez? Azkenean, orden, bueno, nik uste dut hori katenari, bueno, boto bat emamartzaiola, eta uste dut gainera berak presioa batu nizin duela bere buruengan eta horrek ere ba, laguntzen ez diola.
Eta, bueno, aipatu behar da, katenaz gain, eta zuko jarra esan duzu, katena gaizki bilizen bai, baina egitura mailan egon zen gabezia, eta atzeko lerro horretan, ba, denek egin zituzten akatsak defentsa lanetan, horren adibide, bigarren golean, Carvajalek sarturikoan, Mojikak zaintza lanetzen behar bezala egin, area barruan, hirugarren gola aztertu dugu nola, bueno, duelu hori galdu zuen Alejandro Katenak, baina gero zenolako utxunea baita ere, egia da Katena atera zelako zegoen Unai Garcia eta Errandoren artean, eta gero laugarren golean ere kateatuta gelditu zen Areso, ez zuen jokozkanpokoa apurtu. Beraz, akats defentsibuen bilduma osatu zuen Osasunak.
Bai, erabat, eta tamalez Gironaren aurkako neurketan lehen golaren jokaldi antzerakoak, ez? Defentsaren bizkarrera asko sufritzen du Osasunak, eta are gehiago, ba, neurketa honetarako hartu zuen arrisku horrekin, ez? Goian presionatzen saiatu zen, eta orokorrean gauza gehiegi gertatu ziren, ez? Neurketa oso kaotikoa izan zen, oso elektrikoa, agian Osasunari ez zitzaion komeni hainbeste gauza gertatzea, neurketa itxiago bat, testu ingurua proposagoa izango litzateke Real Madrid bezalako aurkari bati aurre egiteko, eta testu inguru horretan etzen bat ere ondo moldatu Osasuna, bat dik bat esan dudan bezala, ba, Vinicius, Brahim, Rodrigo horriako mugikortasuna duten jokalariek, hasiera batean Jose Lui zen hamaikakoan irtetzekoa, baina baja izan zen, eta egia da Osasunako atzeko lerro hori, ba, tankera horietako jokalariekin askoz ere hobeto moldatzen dela mugikorrak direnekin baino, ez? Baina, bueno, hortxe du etenaldi horretarako etxeko lana gehiago bak.
Partidako honena, esan dezakegu Vinicius izan zela, oiarra aipatu duzu nola, bueno, partidak izan zuen gidoi kaotiko horrek mesede egin zien Real Madrileko aurreko jokalariei, Viniciusi batez ere, esan daiteke ez, Viniciusi komeni zaiola partida horren zoroa izatea, espazioak edukitzea, jokalari oso esplosiboa delako, oso azkarra, eta, bueno, ba, brasildarraren, ba, bertxorik zitalena, distiratxuena ikusi genuen, ane, bueno, gero, txamponaren bestaldean ere, ba, betiko keinu eta lakoak ikusi genizkion, baina kirolo arloan jarri zarreta, Vinicius izan zen batez ere, ba, partida desorekatu zuena.
Bai, zalantzari gabe, ez, egia da, bueno, ba, denek ezagutzen dugu Viniciusen jarrera nola izaten denez, normalean, bueno, odol bereko jokalari dela, baina, bueno, gauzbetek ez du bertziak entzen, eta argi dago, ba, momentuko jokalari berenetako bat dela, zalantzari gabe, bueno, baloi hartzen zuen aldiero, Osasunako defentsa dantzan jartzen zuen, ala da, eta bere izan zen, lehenbiziko gola sartu zuen, alkatenari baloia lapurtu zuena, eta gero azkenekoan ere bai, ba, iaia Sergio Herrenaren aintzinen kolokatu zen bakarrik, ez? Azkenean badu bertza biadura bat, bertze txispa bat, eta hoi agiren agertu zen sadarren, eta ez sadarren bakarrik inkoritzen naiz ere, ba, kopako finalan, Moncaiolak nola sufritu zuen, ezin gelditu ze Vinicius.
Bellinghamek ezin izan zuen jokatu, Bellingham da ligako golegile nagusia, eta, bueno, ba, eskerrak, etzen egon, ze bestela bate dakizer gertatuko zen oier, hala ere egia da, Osasunak giltzarrapo bat eduki zuela ATP-an, lau gol jaso zituen bai, baina beste iruzpalau ere lasai asko jaso zitzaken, kontua da, hortxe egon zela Sergio Herrera, ba, geliketa benetan erabakigarriak egiteko.
Bai, bai, erabat, emaitza areta txarragoa izan ziteken, arazori gabe, ba, batzutan Herrera, bestetan Real Madrid aurrelariak atera begira ez ziren finegi ibili, eta aipatu duzu Vinicius, Vinicius da nik uste dut Real Madrid honen izar nagusia, ez? Anek esan bezala dantzan jarri zuen Osasunako atzeko lerro hori, badirudi Osasunaren aurka puztu egiten dela gainera, eta gila da, ba, marka finkoak aurkitzeko Osasunak ba, sekulako arazoak izan zituela, eta hor aukerak modu guztietan egitzizkiola Osasunari, bai, baloi geldian, bai, Osasunari atzeko lerroa erasotuz, bai, nolabait baloi alde batera eta bestera mugituz, eta ba, horren aurka Osasunak ezer gutxi egin alizan zuen.
Jude Bellingham da ligako golegile nagusia, 16 gol sartu ditu orain arte, baina gertu dauka Ante Budimir. Ante Budimirrekane, 15 gol daramatza, 15garrena larun batean sartu zuen, korner batean, gol horrekin, bueno, marka berri bat ezarri du. Mende honetan ez dagoen gorritxorik, Osasunako jokalaririk, sasoi bakarrean hainbeste gol egin duenik, beraz, beno, ba, albiste hon bat eduki genuen Budimirren gol horrekin.
Bai, nik uste dut ja deskriba ezina, ez, aurten egiten ari dena kroaziarra, uste dut denboraldi bikaina egiten ari dela individualki, berriz ere horrez, bosgarren minutuar korner batean Carvajalek bai despejatzen du baloia, baina atzera gaten da, orfin iblitzen errando, berriz erdirak eteiterako orduan, eta Budimir justo zagon leku hortan jaurtik eteiteko, eta bueno, gutxi egiten altzu nor madrileko atezainak. Ta bai, nik uste dut ba aurten aizea alde duela, zentzu guzietan, eta izugarrizko denboraldi egiten ari dela, eta berriz errantare baina kontutan hartuta, ba, gian kolektiboki, ba, denboraldi osona ez dela izaten ari, eta ala ere, ba, zifrak, ba, distiratxo dira.
Nik uste dut, ez dakit, 20 golera iritsiko dela, baina hortxe hor nonbait ibiliko dela, zuko jer, uste duzu iritsiko dela langa horretara?
20ko langa igual gehiagitxo 10 partidu geratzen dira, ez? Bueno, ikusiko dugu. Egia esan, hau inoiz ikusi gabe Osasunako aurrelari baten horrelako maila. Normalean Osasunako aurrelari batek 8-9 gol egiten duanean, normalean esaten dugu denporaldi ona egin duela. Eta gaina izan zen, Budimirren gol tipiko horietako bat, ez? Denak baloiari begira, baina berek badu gaitasuna area barruan ongi mugitzeko. Eta beti erosten zaizkio berari baloiak, hortaz, goleatzaile zen horren duenaren seinale argiena da, eta ia ba 20 iristen den, eta Osasunari gutxienez ba denboraldia geratzeko falta zaien partida hauetan ba alik eta goiren bukatzen laguntzen dien beraien golek.
Ez aztu bikote, Ante Budimir udaberri kolorea izaten dela, normalean udaberrian loratzen dela, eta goli gehienak normalean sasoi honetan sartu izan dituela, beraz, bueno, babate daki, ez, hemendik denboralia bukatu ditarte zenbat gol sar ditzaken. Gero, Budimir ez apartean, ez dakit, Osasunaren erasoko lerro horretan, ze beste albiste hon ikusi genuen, ze beste ez dakit pizgarri, akaso, ba, Arnaizen aukera hoiek lehen zatiaren bukaeran, bestelakoan argudio gutxi erakutsi zuen Osasunak, ezta?
Bai, bueno, Jose Arnaizek egia intentzioa patu zuela, saiatu ere intzen, urrunetik ere intzen jaurtiketa, eta hor geliketa ona intzen Madrileko atezainak. Gero, bueno, baloi hartzen zunean beti saiatzen zen, ez, intzine gaten, eta gainera ausart, baino egia da, bueno, nahiko erreix mozten zietela Madrileko defentsek jokaldia. Baina, bueno, egia da saiatu zela, eta etzela txikitu, naiz, eta, bueno, ez da saiatzea beharrik, bueno, Madrien kontra saiatzeekin ez da askizaten, ez, normalan, toi harri gelitu zen. Gero bigarren zatien, Ruben Garzia ere sartu zen, egia ja gauzek zai zaustela, ez, lau eta batekoakin ba, etzen, ja, ez zerriteko. Eta, bueno, Ruben Garzia ere, pixken, arnaz pixken mantzion, eta saiatu egin zen, ez, agian, gauza luzatzen, eta freskotasun hori ematen, baina, bueno, egia da, ba, Madrilko defentsak sendotasun batera kutsi zuen, eta gutxi egin ale izan zutela, ez, batez ere defentsa lanetan. Kendute gero nik uste dute, lau eta bateko emaitzakin, ba, agian Madri errelaxatu zela, eta hor, azkeneko minututan agian Osasunak baloia gehiago eduki zuela, eta hortaz, etorri zela, bueno, aresoren saiak ere esker Iker Muñozen gola, bertzena zerran daiteke, ba, aurreko lanian gaizki ez ziren jokatu, baina, bueno, protagonismo arras gutxi izan zutela.
Albiste ona Budimirren golori, beste albiste on bat ere etorri daiteke laister, Arrasateren kontratu luzapena izango litzateke, baina gauzak ez daude bat ere garbi. Hauxe esan zuen Jago Arrasatek bere etorkizunaren inguruan.
zalantzi ez da nahioten jarraitzu edo ez, zalantzi da jarraitzu bioten edo ez, ez hori da pixkat komeni jaten edo ez, pixkat horti doi, eta bueno, urrengo gunetan bilduko bat ikusiko guzardan honen adanuntzat.
Oier, zer ondorio ez da daiteke, Iago Barrasateren esaldi horretaz?
Ba, berotu aldeak egin zegoen oraindik ere bai, eh? Iago bagia zen, prentxaurrekoan nahiko kopeti unik izegoena, erdi asarre, erdi tristez, eta horrek ba, nolabait azken orduetan edo azken egun hauetan bere jarraikortasunaren inguruko zalantzak ba, areagotu ditu, ez? Nik uste tarri dagoena da, laster jakin beharko dugula zein den bere erabakia, izan ere Osasuna datorren urtera begira ere planifikatzen jarraitu beharko du, eta sita egongo da dagoeneko ziurra eski, ez? Baina horretarako entrenatzailearen beharra ere eduki beharko du, eta bueno, hartzen duen erabaki hartzen duela ba, taldearen eta Iago beraren onerako izan dadila.
Hane, zure ize gorputz aldiz esentxazi utzi zu Iago Barrasatek esanikoak, esan didazu saioaren aurretik geroz eta ezkorro gau zaudela.
Bai, ni lemoraldea esmentan naiz eta gauzeko ongizasi, ni baikorra nintzen, bai ez gelituko zela, baina egia da partidak pasatu ala, eta ez batez ere prentxaurrean ematen dituen erantzunak kontutan hartutan, eri gero eta sentsazio bueno, txarragoak uzten dazkit, eta gero eta ezkorragoa barkatu, naiz. Hala ere, bueno, esperantza da azkena galtzen dena, eta ea, ba, bertze urte batez, ba, hemen gelitzeko eta disfrutatzeko aukera badugun.
Hala, bedi, bai. Bueno, ba, aztertu dugu, Sadarreko partida, Sadarreko deskalaburua esan barko dugu, tasoaren ordea, golfesta ikusi genuen, gorritxoen aldeko golfesta inzuzen ere, Osasunak 4-1 irabazi baitzion Madril beri. Partida ondo hasi zuten Nafarrek, baina aurkariak egin zuen lehen gola Nataliaren bidez, Geldikako jokaldi batean, horti gutxira Osasunaren banako gola iritsi zen Alexiaren bitartez eta atxedenera bana iritsi zen partida. Ba marka da, ze gero bigarren zatian 3 gol egin zituzten gorritxoek, nahiko jarraian gainera. Ane, okerez banaiz, antzeko zerbait egin zuten Atletico Madril beren kontra, hor partida berdinduta zegoen eta lako batean golak elkarren segidan sartu zituzten, eta garbi dagoena da, neska gorritxoak benetan, ba, esnema bitan dabiltzala, laugarren garaipena jarraian, 7 partida galdu gabe, eta beste koskatxo bat igo dute sailkapenan, beraz, dena nahi eran.
Bai, argi dago, konfiantzaz beteta daudela, ez, eta gainera emaitzek ere laguntzen dutenean, ba, gero, ba, hori ere jokoan ikusten da, eta nik uste dut, ba, merezitako garaipena izan zela. Gainera, bueno, ba, talde nahiko, bueno, kompleto baten aurka. Eta, bueno, nik uste dut, playoffen jokatzeko aukerak, bueno, gero eta garbiago direla, ez du garrango matematikoki, ez, ba, Osasunak lehenbiziko mailan bezala gelituko denik, baina, bueno, nik uste dut hor borrokatzeko aukera izango dutela, eta ea, ba, bertzu urteetan, baino, suerte gehiago duten, eta olako bola da ona, ba, playoffetan ere bai mantendu iten duten.
Erakutsiz, Oier, nortasuna, partida, bueno, galduz hasi zuten, golaukerak bai, baina ezin golik egin, gero azkenean 4-1, talde gaztea da, baina, bueno, mailari neurria hartuta, eta geroz eta sendoago baigotzeko hautagai bezala, ezta?
Bai, ez bairi gabe, gainera ikusten ari dira, ez, ba, golak sartzeko eta kontrako porteria zulatzeko duten gaitasun hori, gainera asteburuetan berriz ere galtzen hasi eta ba, markagailuari buelta emateko gaitasunari erakutsi zuten, laugarren garaipena segidan kateatu dute, dagoeneko laugarren postuan finkatu dira, eta argi dagoena da, ba, denboraldiaren momentu erabakigarrienera iristen ari garen honetan, ba, sentsazioak eta taldeak gorputzaldi oso ona erakusten ari direla, eta ala jarrai dezala.
Osasuna laugarren dugu, oraintxe sailkapenean 36 punturekin, gainetik Espainol dauka 3. 44, Barcelona Bek 45 dauzka, eta liderra Deportibo da 47, bada injustu, datorren jardunaldian gorritxoek Deportibori egingo diote bisita, ikusi beharko da, ea liderraren kontra, gai diren neska gorritxoak, ba, bolada honorri jarraipena emateko. Bada, bikote, plazer handia izan da zuekin mintzatzea, urrengo bi astetan ez dugu saiorik edukiko oporrak direla eta, baina bueno, buelta nahi baduzue hemen elkartuko gara berriz ere.
Esker mila zuri.
Hala, urrengo arte.
Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Txirrindularitza demoraldia pilpilean dago dagoeneko, izan ere, martxoan goimaiako lasterketak loratzen dira han eta hemen. Strade Bianche, Paris Niza eta Tirreno Adriatiko izan ditugu aurreko asteetan eta joan zen lanun batean Milano Sanremo jokatu zen, urteko lehen klasiko handia. Egun bakarreko probak dira klasikoak eta nagusienak bost izaten dira. Monumentu deitzen zaie eta monumentua da injustu tropela elkarteak merezi duena. Teknologia berrietan euskara sustatzea du helburu eta hori ziklismoaren bidez egiten du, edo zehatzago esanda ziklismo lehiaketen bidez. Egutegiko proba nagusiei lotuta kinielak antolatzen ditu, doan irabazi asmorik gabe, helburu bakarra jolas egitea izaten da, txirrendularitzaz gozatzea, teknologia berrietan eta euskaraz, eta urtengoa 20. Denboraldia du. 20. Denboraldia dagoeneko tropelarentzat eta beno, ba orain arte egindako bideaz hitz egiteko gurekin daukagu Egoitz Lizaso. Egoitz, arratsaldeon. Bai, ematen du arazoren bat daukagula Egoitz entzuteko. Bai, Egoitz, kaixo. Bueno, etenaldia egingo dugu eta berela segara Egoitzekin. Ba, orain bai, ematen du Egoitz ariaren bestaldean daukagula, egin ditugu aurkezpen lanak, bueno, Egoitz, ze joko zaitugu, tropelako talde burutzat, maiot horitzat, edo nola ikusten duzu?
Kaixo, arratzaldean, bueno, salteroetako bat, salteroetako bat esango nuke, izango ginekela.
Beno, Egoitz, zuek martxoaren bian hasi zenuten 20. Denboraldia, Strade Bianche klasikoarekin. Bueno, aurtengo denboraldi berezionetarako egutegi oso mardula atondu duzu, ezta? 34 lehiaketa guztira.
Bai, hori da, ez? Azkenean gogoan izango dute zenbait, nola 2005an hasi ginen Frantziako tour batekin soilik eta ondoren Espainiako vuelta, gero berando etorretzen 2006an itzulia eta bizkanaka ba honditzen joan da, ez? Zabaltzen egutegi hori, lehiaketa kopuru hori. Batez ere, ni azmarratu nahiko nuke 2012an, ez, emakumezko lasterketa gehitu izana, nik uste hor mugarroa izan zela, naiz eta oraindik ere zenbaiti, ba, nolak kosta egiten zaio emakumezko entzuldaritza jarretzea, eta haren ondoren, ba, bueno, gutxi gara bere, saiatzen ari gara nolabait, ba, bueno, lasterketa garantzitsunak eta bar, ba, biltzen, ez, beste aurtengo berrikuntza aipatzearen, ba, gogoratu ez, hemen Ordiziako klasiko handi hori naiz eta maila goreneko izan, ba, bueno, pentsatu dugu dagoeneko duen denbora eta bueno, jarrepenagatik ama komenitzela gaitzea eta getxokoarekin batera. Beraz, bueno, urtero aldaketa txikiak eta egutegi oparo esan dutu betela.
Geroz, eta bueno, jarraitzaile gehiago izaten ditu tropelak, urterik urte, bueno, ba, milaka parte hartze izaten da, batez ere turrean, Frantziako turrean, bueno, azalduko dugu, ez? Ez dakien arentzat zein den lehiaketen dinamika, kiniela bakoitzean txirrendulariak multzoka agertu ohi dira, eta multzo bakoitzean, beno, txirrendulari kopuru jakin bat aukeratu behar izan da, eta gero, txirrendulari bakoitzak lasterketan zehar lortutako emaitzen arabera, ba, puntu kopuru bat jasotzen duzta txirrendulari bakoitzak, eta horrela, osatzen dira kinielak.
Hori da. Bai, eta esango nuke, ez nahiko simplea dela parte hartzea gure lehiaketa honetan, edo jolas honetan, ez, akaso lehiaketa baino behar jolasa gozten ginezioke, ba, bat ez ere delako, ez, aukeraketa ekin lehen lasterketasi aurretik, eta ez du lako inolako lankarra gehiago sortzen, ez, alegia, ba, lasterketa bera den moduan, ale, ez, azpikote horrekin gaur abiatu dira boltan, ez, Katalunian, ba, zazpikote hori beharrean, ba, aipatu duzu moduan, ba, multzoka, kinela bakoitza bere kopuru desoina du, baldin eta ze motatako gazterketan eta parte ditzen araberakoa, eta horrekin abiatzen gara, eta bueno, zoria alde edo konta izan ezkero, ba, ba, lasterketak erretideak ematen duen moduan ez, ba, eroriko gizan eta etxera joateko zoria izaten da, ba, bueno, ba, toplane berdin ez, normalit etxera joan zaigunean, ba, negar egiten dugu, ba, punturik emango ez, ez dizkigulako ez da. Beraz, bueno, zentzurtan esan genezake nahiko lasterketa edo, bueno, lehaketa erraza, lasterketarekin antzekotasuna duena, eta bueno, eta hasieran aipatu duzu moduan, ez, helburu nagusiena ba euskara sustatzea dela eta euskara bentza ba internet sare honetan, ba bueno, 20 urte damazkigu hobeto ala okerrago eraman dugu, ez, teknologia aldaketa guztia, garapen guztia, baina bueno, asmoa izan da bentzat hor, ba aukera eskaintzea ez guztiei.
20 denboraldi egoitz, 20 denboraldi ziklismo zaleak gozarazten, baina ziklismo zalei ere zenbat buruko min eragin diezuen 20 urte hauetan.
Ba, eta alburu hori da, ez? Aldarik eta buruko min gehien sortaraztea, zein da, zerratik, ba, bueno, xarma horre duelako, ez? Nik uste, ba, baina, kasik, 8.000 parte hartu duten azkenen lehak eta hauetan, ba, bueno, oso antzekoa balidake, edo erreza izango balitza aukerak eta, ba, xarma guztia galduko luke, ez? Eta hor dugun, ba, gure lagunen arteko ez pike hori edo leia hori, ba kaskar geratuko litzateke, ez? Ez da gure asmoa puntu baten edo bi punturen goraberan sakabenak egitea futbolean bezala, baizik eta, ez? Benetan ba aukerak eta ona egitea, burausteak sortzea eta nola ez, eztabaia sortzea, ezta.
Txirrendularitza ikusteko modu aldatu duzu, lehen aipatu duzu, bueno, ba, zuke txirrendularitza batzuk hartzen dituzu, eta gero beti zaude, ez, ziklista hoiei begira, bata erortzen dela, eskuak burura, zureak irabazten duela, ba ospatu, ez, tropela faktorea deitu diozu zuek.
Hori da, bai, tropela faktorea, ba, nola baitez, subjetibotasuna sortzen duen faktorea esan genezake, ez, aipatu duzu moduan, alegia, kinilan ditugunak ospatuko ditugu, eta nahi dugu, ez, aderiba, batez ere gure kide hori, gure lagun hori, aurreti dugun hori, ba guk ez duen txindore baldin badu, ba, erortzea desire diagu neaino, ez, pentsa, giztakio noaino izten garen, ez, gure sentzazioekin eta sentimenduekin. Baina bai, ez, tropela faktorea dutzen genien, ba, bere aldo, agonda eta txarrekin, ez, esan duan moduan, akaso, ba sortzen duela konola daiteko vinkulo bat, edo ez, lotura bat txinduari horikin, askotan gainera ere esan izan dugu, ez, podcasta garatu ditugunean, ba zenbatera ino balentzaten gaituen txinduariak aukeratzeko orduan, ba, gure sentimentuak ez gustatzea egulako, ez, txinduari bat, edo simpatikoa delako, edo, ez, ba, bueno, naizta buruak esan bestela, ba, nahiago izan dugu, ez, ba, bihotzari kaso egin eta aukeratzea, ba, kutsuna dugulako, ez, beraz, ba, olako saltatzen duzu moduan, ba, ez, harrema ma sortzen duena, nolaiteko lotura sortzen duena, eta onerako eta txarrerako, ba, bueno, ba, lasterketa ikusten ari gara momentuan, ba, eragin hori duena faktore hori, ez, topelanen faktorea, ba, zentzu horretatik epaten genuen.
2005 martxoan, eman zen ituzten lehen pedalkolpeak egoitz, utxune bat ikusi zen uten hor.
Bai, zaila kaso, ez, kontekstua ulertzea gaur egun, ez, 20 urte atzera eginda, pentsa, ez, garai hartan mugikorreta internetik ere ez genuen. Eta bai garbi geneukana zan, ba, internet gero eta indargiago hartzen ez zela, guzti garai hartan zai 2.0, ez egiten hasiak ginen garai hartan ote zan, ba, ez, garbi genuen edukia zela, ez, euskerak behartzua leku bat, eta Euskal Herrian euskera eta txirrendularitza ba badirela bateragarri diren kontuak eta horregatik ba teknologian ere ez ba hori izan behar genuela, hori zen nolabait ba bultzarazi gintuena eta utxunea ba bai ba hori izan dugunagatik, ez, ginelako garaia hartan ba sortu genuenok txirrendularizalea ginena noski zenbait eta zenbait porra esango du entuela ba gure gaztetxoago ginen denbora hartan, orain pentsa ez dugu urte berando zenbateko adina batu dugun, baina bai, eta teknologia ikusita zertzen, ba, beharrezkoa zela, ez, euskaraz zerbait egitea, eta, bueno, geneukan buruan, ba, zere polita egitea, zabala egitea, beti izan dugu hori garbi, esan duan bezala, ba, euskara oinarri sendoa izanik, eta alik eta jende gena parte hartzeko helburuekin, eta egun, ba, hori urte beranduago, horretan gabiltza, zenbaitetan txukunago, zenbaitetan okerago, Ba, bueno, irazte asmori gabeko elkartea izanik, ba aldugun hobekien eginez.
Orduan zentzuretan pentsatzen dut, afizio soiez aritu zaretenez, irabazi asmori gabe, bueno, bidean bai. Mendate batzuk topatuko zenituztela, ezta?
asko. Eta arrakala batzuk, eta erorikoak, eta bestela bai, ezta?
Ba, txakalaldi batzuk ere, akaso, ez?
Baita, beti ez zaten ez, ondo jan behar dela orokorrean ez, eta hidratatu ere, bai. Azkenean, bai, gora bera asko, ez, beti, edo zinkasunan, edo nola ere, ba, esfortzu gehiago gutxio egin arren ere, guretzako garrantzia izan da ez, erabiltzaile gore izan direla, ez, eta jendeak ulertu egin duela, ez, proiektua zein da, eta nola proiektua ere bere ganatu egin duela, ez, ba, asko, kaso, txirrindularitzara jo dute tropela gatikan, eta asko, igual, txirrindularitzara zen, eta euskara jo dute tropela gatikan, ez, egia hizkuntza gehiago ere gehitu ditugula, ba, beste genulako ez atzerrian ere jendea bazela tropelan parte hartzen zuena, eta esaten jo, zergatik ez dio gutziko, ez Madrilgo bati, edo Bartzelonako bati bere hizkuntzan parte hartzen. Horri izan dugu beti ere, nola bai, ba, bueno, mugarri bat bazen, ez? Euskara utzen abiatuko proiektua, ba, bueno, nahi genuen mantendu, ez? Eta hemen beti saiatzen gara, ba, edukiak eta jendearen kontzientziazioa euskararen erabilpenaren inguruan bermatzea. Beraz, zentzu hortan esan genezak, ba, bai, zeltasun izanik ere, ba, erabiltzaileak hor daudela, orain digere ikusten dugu, ez hori garren denboraldiekin digun honetan, eta aipatu duzun ez gutegi oparoa izanik ere, ba, jendea fidel dabilela tropelan parte hartzen, eta horrek, ba, bueno, ba, dozen txakalaldirik gain hartzeko indarra maten digu.
Sosten guardo kazue, komunitatearena, luxuzko gregarioak hor dauzkazue, ekarpen, bueno, ekonomikoa txikia pala, baina hor hor dago,
ba, eta gero, simbolikoa, ez
bai, da? Bai. Eta gero, laboral kutxaren babes letza ere izaten duzu, bueno, lasterketa jakin batzuetan.
Hori da. Bai, ez, azkenean, bueno, diru iturria behar dira, ez, diru iturri batzuk behar dira, batez ere, ba, garapen batzuk ordaindu behar izaten ditugulako, eta gehien bat, batez ere gure gasturik handiena esan gantzak ez zerbitzaren kontua dela, ez, kontua izan behar da, ba, bueno, gure erabiltzaileen joa webgunera, ba, nola izateko, ba, turmaleta bezala dira, ez, alegia, hor menditxo batzuk agertzen dira, alegia, alarun batean adibidez, ba, behin, ez, Philipsenek garaipena lortu zuenean sprint horretan, ez, Maziz da Pogatxarren lehen irukote hori pasazenean, ba, mundu guztian nahi du begiratu, ez, ja, jo, ni badut Philipsen, o badut Pogatxar baduta, aia zen barren nagoen, eta hor, ba, pentsa, ez, azen mila, esortzen mila bat dima apuntatu, bueno, ba, ez zango, esortzen mila joaten dira uekunera begiratza, baina mila inguru, mila da bosten inguru, bai, beraz horrek zan nahi du, zerritza desprez izan behar dira, eta horrek ba, kostu da du, ez, hor, bai beharrezko zaigula guri, ba, bueno, espaldin badaren, ikararezko laguntzaz, Eusko Gerrari izatea urtean oraingo zeratik, mola horita ma uste eskatzen ditugu, eta denbora da makikola eta ez dago inungo intentzirikan hori aldatzeko, eta bestaldea izaten zen bezala, ba, bueno, ba, hor, erakunde pribatuek nolabait ba, laguntza matea, ba, ikusten dutelako ez, tropelako jendean nolakoa den eta komunia zer eskentzen den, ba, bueno, ba, laguntza hori jasotzea guretzat garrantzitsua, ba, jarraitzeko, ez, nahi patzen nuen moduan, beste hori datu ditugu, eta hau esan genezak afizioz egiten dugula, eta bueno, ba, laguntza beharrezko zaigu esan duena. Ba, holako gastu horiek, ba, beharrezko diren gastu horiek, ba, mantendu izateko.
Hala ere, beno, urtez urte hor jarraitzen duzue lan txukuna eginaz, kinielak hor daude, eta gero blog bat ere badaukazue, eta podcastak ere grabatzen dituzue, bueno, lehiaketa bakoitza, lehiaketan handienen atarian, ba, nola baitere erabiltzaiek alako gidalerro batzuk ero izan ditzaten ez, ba, kiniela osatzerakoan.
Bai, hor, epatzen genuen, ez, hogi urte, ez, garapena nola joan den, ez, garbi geroen hasieran eta edukia sortze aldera, ba, bloga sortu behar genuela, garaiatan bazen, ez, asko jarretzen zen, ba, komunikatzeko erabat, ez, idatzi bidezkoa. Berandu gotorri da bideo eta audio, eta, bueno, audioekin okrez baldin maiz, bila eta amar, edo, buelta horretan ekin genion, ba, podcasta grabatzeari, eta bai, izan duzu modu, oraindik ere hortan jarraitzen dugu, saiatzen gara, ez elaketa guztietan zoritxarren nahiko genuke, ba, denbora eskaintzen duenaren arabera, ba, podcast ere grabatzen, ba, bueno, ba, ez, berriro ere interneten euskararen edukia sortuaz, ba, itzakia izanik, ba, bueno, ba, leaketaren inguruan, nola ikusten dugu lasterketa, eta, bueno, ba, saipatu duzu moduan, ez, nola baiteko, ba, bintzat, idea batzuk, edo gunu bintzat nola ikusten dugu lasterketa izan daiteke, eta horrek ere lagun dizte eukelakoan, ba, erabiltzailerik inela egiteko garaian, eta hor, aipatu nahi konduke garapen honetan, ez, podcast aipatu bezala, berandu sortu zen, ba baliade bat, ba bueno, ba Telegramen ere nola talde badugun eta eta kanal bat ere badugun eta azpimarratu nahi izan du, ze askotan akaso txikia garelako, ez, eta gaina orain korrika hemendi dabilela gogoratuz, ba bueno, ba 400 gorako talde badugula eta hor euskeraz zuzenetan inguruan aritzea egunero, kezekasi egunero badu zer esana talde horretan, jo, benetan guretzat ikaragarria da.
Ba, nahi duena hor dauka, ez? Telegrameko tropelaren taldea, bueno,
bai, Telegram tropela faktorea justu gaina.
Ara. Ba, hortxe.
Gero,
bueno, esan dugu, nola genero ikuspegia kontuan hartzen duzuen, nazio ikuspegia ere bai, hizkuntzen artean euskera badago, euskera da nagusia, garbi. Gero galiziera ere badago, asturiera ere bai, eta gero txirrendulari bakoitzaren aldamenean, ba bueno, bakoitzaren nazioaren ikurriñak egoten dira, euskaldunen kasuan ikurriña, asturiarren kasuan asturiako bandera, katalanekin berdin, asturiarrekin galizie, galegoekin ere berdin.
Bai, hor, bueno, zalantza, hor, nik usta, bi gauza ez aipatu nahiko nintzuzka, alde batetika, ba beti eduki duguna, ez? Gure hizkuntza gutxitua gara, euskara gure hizkuntza gutxitua hori onartu beharreko gauza da, eta horrekin ba, jokatu behar dugu, eta hori onartuta irutzen zait, ba gure bidea egin behar dugula, ez? Orduan, bai genukan garbi, ba, beste hizkuntza gutxitu hori, bari, galegoa eta asturiara aipatu dugu moduan, eta Katalunia, katalandarra, ez, katalana, ez, hori ere gehitu genuen, okeraz bali banaiz, Elena izan zen gehitu genuen, ondoren torri ziren galegoa eta asturiara. Bueno, ba, pentsa azken batean gai izan gara hori egitera, ze erabiltzea ebeda getorrez egun hori galdetzea. Ez, orduan, aldatea aipatu nahiko nuke, ba, sentzibilizazio hori badugula, eta erabiltzea eskatu digutela itzulpen hori egiteko, alegia, erabiltzea egin digute itzulpen hori eta hori esker ditugu hizkuntza eskuragai. Eta bestatik aipatu nahiko nuke, eta ez banderen kontu horrekin, ze askotan zer esana eman du edo ez da sortu, irizpide garria ez da garrik genuen alegia. Bandera hori erabiliko ditugu hizkuntzaren arabera. Alegia gure, tropelan kasu honetan galegoz jarraitu daitekenez edo itzulita dugunez, ba, galego, galiziako txirrindulariak ba, jarriko ditugu galiziako banderarekin. Aldiz, hori da beste galdera bat izan genuen, ez? Ba, Andaluziako, edo Murtziako zergatik ez Murtziako banderarekin. Bueno, ba, zoritxarrez, ba, horako azalat eta ez duzu zuen hizkuntza propiorik, eta orduan espainolarekin alegia irizpide hori da, ez irizpide objektibo jarri nahi genuen eta baden eta itzulita baldin badugu hizkuntza horretako lurraldearen bandera gehitzea eta zentzu horretan bueno, ba hor buruan ditugu Flandiar eta beste batzuk ere ba etorra daitezkeela.
Bueno, denbora askorik ere etzaigu gelditzen eta bueno, ba eskatuko dizute goitzaia ba erantzunak ere laburtzen diren galderak ere bueno asko neuzkan prestatuta eta ezin akaso nahi nituen denak egin zera esaman izan hori da hori da badaukat galdera bat eta da kinielak zuek nola prestatzen dituzue lan asko eskatzen dizue
bai
pentsatzen dut pentsatzen dut
azkar erantzungo ezta bai azkenean hor dakagun baldintza handiena da noiz ireki ginela eta ze informazio dagoen lasterketa horretarako. Normalen ibilbidea badakigu, eta egiten da parte ditza. Eta, klar, parte ditza da, ba, klabe, ez, azken da, larun batean bezala, banderpul eta pogatxapa badakigu guztien gainetik gondet ezkela, aurre, ez, jai, modua daukatelako, eta ezin jarri beste askorekin batera. Hor, hasien aipatzen genuen, ez, gura usta sortzearen idearekin. Orduan zenbaitan hobeto atatzen dugu, bestatzen okero, baina bai, hor burua usteak eta beti biltzen gara informazioa bilatzen, ba, jakiteko gutxera eta aldenik eta kinerik txukunera egiteko. Ez hori da, erantzun azkarra.
Da, bai, ze, azkenean, bueno, multzo asko izaten dira laieketa batzuetan, eta hor, ze pentsatu eta izango duzu garbi dago. Beno, hor, urteko itzordu nagusia turra izaten da, argi eta garbi, hor, 20.000 parte hartzaileren inguruan ibiltzen zarete.
Hortxe,
ez da? Langa gainditu duzue, edo, bai, ez da?
Ez,
horrendik ez, horrendik ez.
Ez, ia ez okarrez paldi manaiz, gelditu ginen, 22 faltan.
Ara, bueno. Ea, urten. Bueno,
egia
da, iazkoa, bueno, aukerakoa zela, Euskal Herritik ateratzen baitzen, baina, beno, orain, daukagun, atejoka daukagun, bueno, ba, ekitaldi handia, Euskal Herriko itzulia da oraindik parte hartze zerrenda behin betiko ez daukagu, baina, beno, ez dakit, zerbait aurreratzerik badaukazu egoitz itzuliko kinielaz?
Ba, justu hain txegabe ditza buru belarriz, okerrez faldi menez, azazkenean irikitze, azazkenean ustegun irikitzeko asmotan gabiltza, eta, eta, bueno, horren biltzan, ba bueno, ez mucho sortu ala ez, ez gertatzen zaiguna da holako lasterketekin eta gertatu zaigunain boltan, ba askotan pentsatzen dugu gizon azkarrak izango diela, aukera izango dutela etaparen batean ala bestean eta azkenean ba bueno, gertatu zaigu ez, ba espero jende gutxiago parte hartu izana, esprinterik ez joatea. Eta hor gabiltza, ba, erakitzen, ba, Euskal Herriko Itzulian ea zer egingo dugun, ez? Esprinterra multa bai, ez? Edo bestean multa sartuko ditugun. Bai, aipatzen genuen, ez? Guretzako informazio garrantzitsuna da ikusi ibilbidea, eta hori normalean gara izaten da. Eta berez, ikusi behar duguna partaidetza. Eta horrek asko baldintzatzen du multukatzea. Bordun, saiatzen gara hortzen. Ba, bai, buru hausteak, eta ez da bai dak, ze, biru, iru lau lagun ibiltzen gara hor, eztabaidatzen eta bueno, ba batzuen asmatzen dugu eta beste batzuetan ba ez hainbeste.
Ibilbidearen berritasun nagusia izango da iparraldetik igaroko dela aspaldiko partez, beraz bestelakoan, bueno, gidoia antzekoa izango da, aurten berriz ere erlojupekoa errekuperatuko da. Gero bueno, etapa hautsia gora beratsuak den azken etapan erabakiko da ondo bidean, ematen du hiru favorito handi izango dituguna, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel eta Primoz Roglic. Favoritozuk nor joko zenuke egoitz?
Bueno, ba, bueno, bingo, esango nuke, ez? Nire ustez, momentuetan, ikusi dugulako terreno tarterik handien ateratzen gai izan dela, eta bigarren baina jarriko nuke, Evenepoel. Haren gaitasuna du, baina ez dakit irutzen zaite denboraldi esan bingo, askoz indartsua dagoela. Eta Roglicena zalantza, ez? Baina izan...
Otza jota eta ebili zen, eskaz.
Bai, ba, hori da. Baina euskalo, izan daiteke ez, sorpresa izan daitekeena. Eta seguruenik, ba, bueno, ba, hiru hori bai izango direla multzo berean, eta norbait aukeratu beharko dela, eta pentsatzen du jendeak orokorrean Bingo aukeratuko duen normalean. Ez? Baina, bueno, hor dago, betikoa, ez? Akaso Bingo gero ez da gil, ba, ez du lako nahi lehiatu edo ez da gila onenean ibile, akaso, eta egual Roglicek onen amaten du, eta puntu gehiago amaten. Eta hor azkenean, aipatu duzun lorun moduan leno, ez? Ez da irabazleak soilik, osea, irabazleak puntu gehien emango ditu, baizik eta norbaitek biru etapa irabazten badin bai dut, gero egun ematen denbora batzen bat, kaso puntu gehi bilditzake, hori ere bakotutan hartzeko, ez da?
Bukatzeko, eskatuko dizut, zuk apustu batzuk egiteko, nik, bueno, nolaitaren nire mendekua izango da ez, hainbeste urtez sufritu eta buruko meina eduki eta gero,
bueno, ba.
Esango dizut, a ber, zeinek egingo du urte hobea, egoitz, Pogatxarrek edo Vingegaardrek?
Jo, zelantza egin, ne uste, ni uste hor, ez da, datu objektiboi badao, no ez, nik esango nuke ikuskizun aldetikan Pogatxarrek egingo dela denboraldi hobea. Ba, ikusi dela, no, azkenean, ez da den ze erakustu deman duen, larun bat ere, ba, zitu diren, ba, erasoak poion gora aurrera egin etzuenean, ba, galdu zitu dakoela guzti, baina esprinten sartu da irugarren egin zuen, esan, hori ere balioan jarri hor da, ze gaitasun den mutil honek. Orduan, akaso, datu objektibo hartu eta palmaresai begira, Vingegaard gehiago izan daiteke, ez dakit, irutzen zait Vingegaard beti izan dela nolabait kalkulatzaileagoa. Eta aldiz, Pogatxar ikusten gainera, giroa joango dela ikuskizun aldetik, esango nuke ni behintzat, irabaziko duela, behintzat, zalegoa gustuago ikusiko duela, Pogatxarrek emango irudia, seguru. Eta gero ze pasako da, ez dakit, Pogatxar ikusita segitego gaiden, akaso giroa eta altura irabaziko ditu. Asko esatea da. Baina zergatik ez.
Urrengoak hitz bakarren ze minutu bat besterik etzegu gelitzen, esango dizut. Wout van Aert edo Matthew Van Der Poel? Demoraldi
honetan. Van Der Poel. Van Der Poel.
Evenepoel edo Roglic?
Evenepoel.
Euskaldunik onena demoraldi honetan?
Landa, dudia,
Nork egingo du lasterketa hobea? Van Aertek giroan edo Evenepoelek turrean?
Evenepoelek turrean, seguro.
Lazkanok erbitiren 2016 hobetuko du, udaberriko klasikoetan?
Ba, nik uste, ez aukera ditu,
Eta tropelak beste 20 urte?
Jo, ba, espero bai ez. Espero bai ez, ez dut uste guztiago benik, edo bai, auskalo. Baina, nik uste, bai ez, aukera badituela.
Bada, besterik ez, egoitz. Plazer bat gurean izateagatik eta nahi duzunean errepikatuko dugu.
Oso ondo, eskerrik asko, eta zetitu erantzuna gain luzeak izan
beste batetako. Barkatu inbeste galderaren gatik. Agur.
Ba, ez da, primeran. Eskerrik asko, nozai, aio.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirre Bengoarekin.
Zegoa pasa. Posaude,
Gaur tarte laburra gelditzu zaigu kiroldegirako, bueno, aipatu beharko dugu nagusiki emakume Master Cupeko finala jokatu zela eta bertan Olatz Arrizabalaga eta Itxaso Erasun izan ziren nagusi Maialen Etxegarai eta Enara Gaminderen kontra. Arraseteko Uharkape frontoian jokatu zen partida eta 22-16 izan zen bukaerako markagailua. Partida orekatua izan zen, bibokoteak paretsu aritu ziren eta Arrizabalagaren inspirazio eta talentuak apurtu zuen oreka. Gizonezkoen binakako finalerdietan berriz, nagusi izan ziren Jokin Altuna eta Julen Martija, Artola eta Imazen aurka 22-9. Hori horrela, erabakita gelditu da martxoaren 31an Nafarroarenan jokatuko den finala. Hain zuzen ere, Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Horrek esan nahi du, hiru Nafar izango ditugula final horretan. Etxeberria, Zabaleta eta Martija bera Altunaren bizkartzain bezala. Eskubaloian berriz, gure taldek ez dute partiderik izan lehen mailan, baina beherago begiratuta albiste oso pozgarri izan dugu Anaitasunako neskek aurrenekoz lortu baitute igoera bigarren mailara. Bada besterik ez, entzule lagunok, onaino kontatzeko geneukana, azkenean kiroldegia labur, baina tira, espero dugu kontatu dizuena gustoko izatea. Eskerrik asko hor izateagatik eta besterik ez, agur!
Puntu, Iberdrolak epaitegitara jo du Repsolen kontra, leia desleiala eta